faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada luusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijal aqsan radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani radio cadaado magaalada kismaayo
cabdiqadir cabdirixiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo
amaal qaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yuusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
habeen wacan oo wanaagsan halkani waa radio cadaado waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka habeen aad ku maqli doontaan waxa ugu waaweyn
gudoomiyaha gobolka Biraandir ahna duqa magaalada caasimadda ee Muqdisho guddu u magacaabay dadbaxyada iyo xirnaashaha wadooyinka xiran ee magaalada caasimadda ee Muqdisho
baarlamaanka Jubbaland oo maanta ansixiyay labada madaxweyne ku xigeen ee u dhawaan soo magacaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madood
madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Xasiis Xaasid Maxamed Lafta Gareen oo maanta magacaabay guddi ka shaqeyn doona hawlaha u gurmashada dadka ay sameeyeen fatahaadaha ee deegaanka Koonfur Galbeed.
Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay qarax geystay dhimasho oo ka dhacay duuleedka magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Xadin ayaa maanta magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland ku qaabilay wabdi ka socda qaramada Madoobe.
Xildhibaane ka tirsan baarlamaanka Puntland oo mooshin ka dhan ah madaxweynaha u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland.
Ciidamada Mareykanka iyo Afrikaan oo sheegay in si wadoon tagada ay siin ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya inta dalka laga saarayo dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Waxgaradka gobolka Hiiraan oo soo dhaweeyay gudigii loo soo magacaabay wuxuu qabashada dadka uu saameeyay fatahaada wabiga Shabeelle.
Intaas aad maqashay waxay ahaayeen qodobada ugu doon karaan warka habeenay radio cadaado goor u diyaagarba warkaas oo intaas ka faahfaahsan.
Cadaada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
markale habeen wacan oo wanaagsan waa habeenimo ahad isniin ay soo galeyso taariikhduna ay ku asteysan tahay 27 bisha 10aad 2019ka halkan caawa waxa warka si wada jireen kala socodsiinaysa anigoo ah Sabrin Xasan Maxamed iyo waliba Xasan Axmed Maxamed iminkii haatana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan
gudoomiyaha gobolka Biraandir ahna duqa magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa guddi u saaray dadbaxyada maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah Muqdisho iyo xirnaashaha wadooyinka magaalada caasimadda ah Muqdisho waxa warkan faahfaahinaya Maxamed Axmed Haybe
waxaa sii xogeystay banaanbaxa magaalada Muqdisho maalintii labaad ay dhigayaan qaar ka mid ah darawalada gaadiidleyda BLK ee ka howlgala wadooyinka ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gaadiidleyda BLK ee maalintii labaad banaanbaxaya maalintii labaad banaanbaxa ka wada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in banaanbaxan ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta ay cadaalad ka helayaan isla markaana la furay wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir oo shir jiraayid ku qabtay xarunta gobolka Banaadir ayaa ka hadlay dibadbaxyaasha maalintii labaad ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uuna sheegay inay in guddi uu saaray cabashada gaadiidleyda iyo furista wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho.
Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. Maantii oo Oktoobar ay tahay 7/20 ah maalin axad ah, waxaan ku soo baxnay buuqyo iyo codaa banaanbaxyo baabuurta yararka mini basiska ama baabuurta basaska yararka ayaa xoogaa banaanbaxyay, wax saasi sameynaya sida la ii sheegay. Arrinta u kuurgalkeeda ayaan xafiiska uga soo baxay. Runtii arrimihii markaan dhageysanay waxaan ka saarnay guddi, guddigaas iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa wada fadhiya. Waxaan rajaynayaa marka in si isfaham ay ku dhammaan doonto. Sidoo kale wariyaal oo boliisku ay si isugu dhaceen oo lasoo xirxiray ayagana waa soo daynaa, ayagana wada hadalaa noo socda. Waxaan rajaynayaa si isfaham inay ku dhammaan doonto insha allahu tacaala. Waxaa intaa dheer kormeer aan soo kormeernay magaalada qaybo badan oo ka mid ah oo jidka
baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta ansixiyay labada madaxweyne ku xigeen ee u dhawaan soo magacaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe Cabdimajiid Cabaas Aadan.
Baarlamaanka maamulka Jubbaland oo maanta yeeshay kalfadhigii koowaad fadhigiisii 23aad waxaana kooramka mudanayaasha soo xaadiray kulanka ay ahaayeen 56 mudane, iyadoona uu shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan. Ajandaha kulanka baarlamaanka ayaa ahaa dhaarinta iyo ansixinta magacaabista labada madaxweyne ku xigeen ee uu 22-ka bishan aynu ku guda jirno dib u magacaabay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Baarlamaanka ayaa ugu horreyn cod gacantaaga ku ansixiyay magacaabista madaxweyne ku xigeenada Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere, waxaana labada mas-uul cod gacantaaga ku ansixiyay 54 mudane, halka laba ka mid ahna ay diideen. Intaas kadib waxaa la gudagalay dhaarinta mas-uuliyiintan, waxaana sidoo kale goobta hadalla dardaarana ka soo jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan.
Horta inaad si xagar la'aana ugu adeegtaan shacabka aad u dhaarateen, midda labaad in aad sida madaxweyne ku-xigeenka labaad uu ka dhawaajinayay xubnaha golaha wakiilada xuquuqdooda in ay ka helaan dowlad goboleedkan adinka fadhinaa madaxweyneena, marka taasna oo idinkula dardaarmaynaa.
Maxamuud Sayid Aadan iyo Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere oo ah madaxweyne ku xigeenada maamulka Jubbaland ayaa dhankooda warbaahinta intaa kadib la hadlay, waxa ayna ballan qaadeen in si hufnaana oo daacadnimo ay ku jirta ay u gudan doonaan waajibaadka shaqo ee loo igmaday.
Hay-adda fulinta adinka ayaa u ah saabtan, adinka ayaa siinaya kalsoonida, adinka ayaa kala noqon kara. Marka idinku inaad tiinni ku dhiganaataan, nagula xisaabtantaan, cidda khaldantana aad tilaabo ka qaadaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Madaxweynaha 3,700,000 iyo xoogaa waayo shacabka reer Jubbaland, madaxweynaha naga soo xusayna halleyna ilaah maadle, waa maasantahay xilka oo noo idmaday iyo ansixinta adinkaana ansixiseenba waa idinkaga mahadcelinaynaa. Annagana ilaah naga dhigo kuwa tubta toosan raaca. Marka waxaan leeyahay codsanaya min nimidiinna ku dadaala, horumarkana aan ku dadaalno, annaguna waana idiin dhugma lahaayeen, waana idiin dhifka lahaaneen haddii aan la idmo.
Labada mas-uul ee u dhowaan dib u magacaabay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa ay horay u hayeen xilalkan ee mar labaad dib loogu magacaabay, waxaana labadan mas-uul ay ka soo muuqdeen mar kale saaxada siyaasadda Jubbaland. Cabdulmajiid Cabaas Aadan, Fantastic Radio Cadaado, magaalada Kismaayo.
Mahadsana saaxiib. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xaasad Maxamed Lafta Giran ayaa maanta magacaabay guddi ka shaqeyn doona hawlaha ogolmasha dadka ay sameeyeen fatahaadaha. Waxaa warkan faahfaahinaysa Sabirin Xasan Maxamed oo dhanka midig fadhiisa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Giran ayaa maanta waaxda waxa uu magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha deegaanada Koonfur Galbeed. Guddigan oo ka kooban 9 xubnood ayaa laga soo kala xulay qaar ka mid ah golaha wasiirada Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaasha gobolada Shabeellada Hoose iyo Baay iyo Bakool. Iyo guddoomiyaasha gobolada Shabeellada Hoose, Baay iyo Bakool, xubnaha guddiga ayaa waxa ay ka qayb qaadan doonaan gurmadka loo sameynayo fatahaadaha uu geysta deegaanada gobolada Shabeellada Hoose iyo saameynta ka dhalata daadadka roobka ka daa deegaanada kala duwan ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax geystay dhimasho oo ka dhacay duleedka magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Faahfaahinta qodobkan waxa si aan baqaadaya Xasan Axmed Maxamed.
Wararka naga soo gaaray gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegayna qarax miina uu qabsaday mooto ay la socon dad shacab oo ka soo mabaxay qayb ka mid ah deegaanada maamulka Shabeellaha Dhexe kuna sii jooday magaalada caasimadda ah Muqdisho. Mootodan oo ahayd nooca fakoonta ayaa miinada waxay haleeshay xilli ay marayeen deegaanka Nuur oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed, inta la xaqiijiyay waxa qarax haasimeena ku dhantay ilaa 3 qof oo saarna mootada qarax uu ku haleelay deegaanka Muuriye ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ee Koonfur Galbeed wararkan ka helayna gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in bartilmaameedka qaraxaas uu ahaa gaari Cabdibilaah ay la socdeen ciidamada ka tirsan militariga Soomaali oo la sheegay in wax yar ka dib uu ka gudbay goobta qaraxaas uu ku haleelay mootada gaariga ciidanka iyo mootada qarax uu qabsaday ayaa masuulinta gobolka Shabeelaha Hoose oo qaar ka mid ah qadka taleefanka kula hadlay waxay noo sheegeen inay ku sii jeedeen magaalada caasimadda ah Muqdisho isla markaasna sii mariyeen magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ee Koonfur Galbeed ma jirto cid sheegatay masuulada qaraxaasi balse inta badan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weerar jidgal ku qaada ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa midowga Afrika ama Soomaaliya mara wadooyinka deegaanada gobolka Shabeelaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadiin ayaa maanta magaalada Garoway xarunta gobolka Nugaal ee Puntland ku qaabilay wabta ka socda qaramada midoobe waxa warkan faahfaahinaya Mahmud Raxmad
madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Puntland Saciid Cabdulla Hadiin ayaa xarunta madaxtooyada ee maamulka Puntland ku soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ergaga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Iswaan oo maanta halkaas gaaray soo dhaweyn kadib madaxweynaha maamulka Puntland iyo wakiilka qaramada midoobe arrimaha Soomaaliya Ambassador James Wan ayaa wada qaatay kulan xasaasi ah oo looga hadlay arrimaha dhowra. Intaas ka dib madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulla Hadiin oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda dhaqaalaha amniga isla markaana uga mahadcelinaya hawlaha hay'adaha UN-ka ay ka wadaan gudaha Puntland. Sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheegay inay ka wada sheekaysteen horumarka siyaasadda dalka ka jira isla markaana isla qareen xilligan in dalku u baahan yahay in wax walba wada hadal lagu dhameeyo. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in sidoo kale ay ka wada hadleen sidii la isugu soo dhaweyn lahaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada si gaar ah maamulka Jubaland isla markaana ay Puntland doorkeeda ka qaadanayso
runtii dhinacyadeenu waxay qirayaan in marxaladda hadda Soomaaliya ay ku jirto ay u baahan tahay wada hadal dheeri ah waxaan si dhow uga wada hadalnay sidii isu soo dhaweyn looga sameyn lahaa dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha federaalka ka ah xubnaha gaar ahaan arinta Jubaland oo runtii muddadii u dambeysay ee caqabad ay ka taagnayd waxaan rajaynayaa dadaalka ay wadaan iyo dadaalka guud
ergiga gaarka ee qaramada midoobe oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Wan ayaa dhankiisa sheegay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ugu baaqay inay soo celiyaan wada shaqayntii dhexdooda isla markaana la xaliyo khilaafka dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland oo muddooyinkii dambe taagnaa
we strongly encourage all Somalis to work together
Xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa mooshin ka dhan ah madaxweynaha u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdiqadir Cabdiraxiim
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulla Hadiin hadda waxa uu buuxsamay 9 bilood iyo 45 ciisho waxaana hadda wajahaya loolan siyaasadeed oo uga imaanaya xilibaana fara ku tiris ah oo ku jira golaha wakiilada Puntland oo tiradoodu ay dhantahay 66 xilibaan kala fadhi ay shalay lahaayeen xilibaanada baarlamaanka maamulka goboleedka Puntland waxa hor yimid oo kala fadhigaasi furay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadiin wuxuuna halkaasii ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabaneysa wuxuuna khudbadiisa inta badan diirada ku saarayay maamulka oo hadda majaraha u hayo iyo guulaha uu gaaray Saciid Cabdulla Hadiin waxyaabaha ku faanay waxa qayb ka ahayd in qaybo badan oo kamida deegaanada Soomaaliland iyo Puntland ay ku murmaan ee Sool iyo Sanaag uu gacanta Puntland ku soo celiyay inuu dhaqaalaha sare u qaaday in uu xasilooni iyo nabadgelyo ugu soo dabaalay xarunta gobolka Bari ee Boosaaso inuu kala dambeyn u yeelay ciidamada booliska iyo in uu mushaar joogto ah siiyo xilibaanada 66 xilibaan kor u dhaafaya ee golaha wakiilada Puntland xilibaanada qaar kood oo hadda lagu durayo in filo Soomaaliya laga soo baabulay ayaa waxaa joogay xilibaano tirahan gaaraya 23 xilibaan kuwaas oo la sheegay in muddo ku siman 4 ciisho ay Muqdisho joogeen kala fadhiga baarlamaanka Puntland hal ciisho marka uu dhiman yahayna ay garowa dib ugu laabteen iyagoo ku barogaraamsan yahay su'aalo looga soo dhiibay dhanka iyo filo Soomaaliya xilibaan Cabdiweli Daad oo midaha xilibaanada baarlamaanka Puntland ayaa Saciid Cabdulla Hadiin waxa uu weydiiyay su'aal sababtay in xilibaanada qaar kood uu buuq uu ka dhaxdhasho xataa madaxweynaha Puntland uu kala fadhiga ka kaco taas oo goor dambe sharci ahaan uu kulanka soo xiray gudoomiyaha baarlamaanka Puntland dadka u dhundulela arrimaha siyaasada Puntland ayaa waxay hadda sheegayaan in xaaladdu hadii ay sidan ku sii socoto uu xilkiisa waayayo. Warar hoosaan helayna waxay sheegayaan in xildhibaano kor u dhaafay 23 xildhibaan ay gudbiyeen mooshin ka dhana madaxweynaha Puntland. Hadii xildhibaanadaasi 6 kaliya ay ku darsamaan oo 35 ay gaaraan, Saciid Cabdullaahi Dani kursiga waa u baneynayaa. Xildhibaanada hadda lagu duray inay mooshinka wadaan oo warbaahinta shir jiraa ugu qabtay magaalada Garoowe ayaa dhaleecay maxuugan waxay u jeediyeen hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyagoo cuskanaya dastuurka Puntland qodobadiisa 45aad kan 85aad iyo sidoo kale kan 13aad oo dhammaantood qiixaya in xildhibaanadu ay xaq u leeyihiin su'aal walba ay doonaan inay weydiin karaan hoggaamiyaha Puntland. Waa kuwan qaarkood oo warbaahinta la hadlay.
Wuxuu bilaabay madaxweynuhu hanjabaad inuusan xurmaynin hoolkii iyo baarlamaankii iyo mujtamac intaa leeg oo daawadayaalah oo mas-uuliyiin dowladeed iyo diblomaasiyiin iyo hay'adaha caalamiga ay dadka socda ay wada joogeen. Wuxuu bilaabay inuu handado khaasatan aniga xataa sidaad dhegaysanaysaan wuxuu iga dhaxanjabay maaragtay baarlamaanka dhexdiisa madaxweynaha taas hanjabaadda anugu siis hanjabi maayo sidiis oo kale, laakiin dastuurkan ku hanjabaya haddii aan laydmo jawaabtan isagu ka helayaa. Laakiin waa ceeb iyo sharaf dhaca madaxweynaha anugu waxumaana ma oranin, nin oday oo saaxiibkay u ahaa. Waxaan weydiiyey oo keli ah qaaraadaydii iyo su-aashaydii shaqsi oo aan sax u lahaa mudan ahaan inaan weydiiyo. Waad u jeedeen si caral ah diinayn iyo aaraada dadku ay rabaan. Sida su-aashayda ka hadliseen waxaan weydiinayay waxyaalaha wadanka waa la socotaan kacdoonaa ka jira waxa weeye talada markaan insha allah waa in la soo socodsiinaynaa wixii dastuurku nafar ayaan qaadanay. Haddaad bugcad adigu meesha aa ku nooshahay uu ammaan ka jiro, waxaan ka hadlaynaa Puntland markaan ka hadlayna gebi ahaan wadanka oo dhan. Sidaas darteed meel kastoo wax ka jiraan waxaa laga rabaa isagaa mas-uulka ah, qofka jooga meesha ugu dambaysa corner ilaa corner, madaxweynaha la rabaa amnigiisa iyo xuquuqda muwaadinka inuu ilaaliso, xukuumaddaa laga baahan yahay. Annagana markay ilaalin weydo waajibaadka iyo dastuuriga inaan ka qabsanaan oo ka baahan yahay dooranay, marka biyo uma kaban karno inaan ka qaadano hadduu dastuurka jabiyo.
Madaxweynuhu dalka mas-uuliyad buu hayaa haddii su-aalo la weydiiyo, ay weliba baarlamaankii oo matalaya shacabka bulshada haddii su-aalo weydiiyaan xaq wuxuu u leeyahay inuu ka jawaabo, inuu cadhoodo oo cararma. Meeshanu bakhaar may ahayn, waa golihii baarlamaanka, waa golo dastuuri ah. Saddex hay'adood baa dalka ka jira: hay'adda fulinta, hay'adda garsoorka, iyo hay'adda xirdejinta. Xirdejintu waxay mas-uul ka tahay inay dowladda la xisaabtanto su'aalaha madaxweynaha weydiiso. Halkan waxaan uga sheegayaa shacabweynaha reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed, madaxweynuhu markuu noo imanayay qori caaradii kuma iman, cod buu ku yimid, isagoo shacab uu soo galay baarlamaanka, isagoo madaxweynaha buu noqday. Halkana qori caaradii laguma qabsanin, waxaa lagu qabsaday cod baa lagu qabsaday. Maalintii imanayay wuxuu dhaleecaynayay oo maagayay oo waxaan jiriyo wax jiraba ka sheegayay madaxweynihiisa ka horreeyay, madaxweyne Maxamed Cabdiweli Maxamed Gaasi.
Muujadaha siyaasadeed ee hadda ku furmay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani tan keliya uu ku kala dhantaali karaa ayaa waxay tahay inuu si hoose ula hadlo xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo fara ku tirisa kuwaasoo doonaya inay kursiga kala wareegaan Saciid Cabdullaahi Dani. Dani ayaa waxaa lagu duraa inuu xiriir dhow iyo mid wada shaqeynba ula leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa madaxweynihii ha farmaajo ka horreeyey, waxaana siyaasiyiinta u dhuundulela arrimaha siyaasadda ay sheegayaan in ay adag tahay in xilka laga qaado madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. Labo bil ka hor sidan oo kale Dani iyo Karaash waxay iskugu qabteen arrimo dhowra, waxaana qodobadii la isku qabtay ka mid ahaa guddiga doorashooyinka Puntland oo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu magacaabay. Isku soo wada xoori lama oga halka ay xaaladdu ku dambeyn doonto, walow xalay kulamo aan loo kala kicin ay ka dhaceen aqalka looga arrimiyo Puntland ee madaxtooyada oo ku yaala Garoowe.
Cabdiqadar Cabdiraxiin Ibraahim, Radio Cadaado, Muqdisho.
Mahadsan saaxiib. Ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in sii wadoon taageerada ay siiyeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya inta dalka laga saarayo dagaalamayaasha Al-Shabaab. Cabdi Axmed Saciid Beerdayorkan ka soo diray Muqdisho.
taliska Mareykanka ee ka howlgala Soomaaliya ee magacooda loo soo gaabiyay AFRICOM ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa danab. Madaxa xiriirka dadweynaha taliska Mareykanka AFRICOM ee Soomaaliya, Colonel Chris Carnes, ayaa sheegay in taliska Mareykanka AFRICOM ee Soomaaliya uu sii wadi doono taageerada military iyo midda farsamo ee uu siiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa danab. Colonel Chris Carnes ayaa yiri, "Doorkayaga iyo hadafkeena koowaad waa inaan horumarinaa ciidamada danab, kuwaasi oo doorkooda military loo baahan yahay in sare loo qaado, iyo sidoo kale in la hubiyo tayada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si ay u sii wadaan guulaha military. Laakiin dadku waxay arkayaan duqeymaha diyaaradaha Mareykanka, waxayna muhiim u yihiin taageerada ciidamada danab si loo bartilmaameysado goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab." Madaxa xiriirka dadweynaha taliska Mareykanka ee Soomaaliya, Colonel Chris Carnes, oo sii hadlayay ayaa tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay guulo fara badan ka gaartay howlgallada military ee ka dhana dagaalyahanada Al-Shabaab, howlgalladaasi oo ay hormuud ka yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa danab. Colonel Chris Carnes ayaa yiri, "Sida aad ogtihiin, waayadii hore Al-Shabaab waxa ay gacanta ku hayeen badi dhulka Soomaaliya, qiyaastii 85%. Maanta Al-Shabaab waxa ay gacanta ku hayaan qiyaastii 20%, taasi oo ku tusaysa sida uu tilmaamay inay hoos u dhacday awoodda Al-Shabaab ee dhanka maamulka dalka Soomaaliya." Taliska Mareykanka AFRICOM ee Soomaaliya waxa uu howlgalka military ka wadaa inta badan qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan gobollada dalka Soomaaliya, waxaana ciidamada Mareykanka ee gaarka iyo sidoo kale diyaaradaha Mareykanku ee duqeymo ku fuliyaan goobo far badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya, halkaas oo ay sheegaan inay ku bartilmaameedsadaan dagaalyahanada Al-Shabaab oo dagaal kale soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba haatee, hadalkan ka soo baxay taliska Mareykanka ee AFRICOM ee Soomaaliya waxa uu ku soo aadayaa iyadoo Al-Shabaab weli ay taagan tahay awooddooda inta badan ay ka dagaalamaan qaybo badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya, iyagoo dagaal kale soo horjeeda ciidamada howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo isku dhinaca. Abdiasiis Saciid Yuusuf, Radio Cadaado, Muqdisho.
Waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweeyay guddigii loo soo magacaabay wuxuu qabashada dadka uu saameeyay fatahaadda wabiga Shabeelle. Mar kale, Xasan Axmed Maxamed.
Waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweeyay guddiga fatahaadda imaamka Hiir Shabeelle ee uu magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qirre. Guddigan ayaa ka shaqeyn doona sidii wax lagu qaban lahaa dadka ay sameeyeen fatahaadda wabiga Shabeelle iyo sidoo kale wabiga Juba ee mara qayb ka mid ah gobolada Soomaaliya. Waxgaradka gobolka Hiiraan oo la hadlay warbaahinta Raadiyaha Cadaado ayaa soo dhaweeyay guddiga uu magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qirre, waxayna sheegeen in ku qanacsan yihiin guddigaas isla markaasna ay wax badan ay ka bedeli doonaan xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Balweyn ee gobolka Hiiraan oo in ka badan 100,000 oo qoys ay ka barakaceen isla markaasna ay tageen dowladka magaalada Balweyn ee xarunta gobolka Hiiraan.
anagoo odayaasha haddaana anaguna wadada loo beeto banka ra-iisul wasaaru waa madaxdeena meedo Soomaaliyo ra-iisul wasaaru waa madaxd ma diideyno, laakiin haddii baa isugu soo magacaabayo waxay halleeyaan iyo waxay run yihiin ayaga la su-aalayo waxay la soo gaarsiiyeen waa arki doonaa, waxay dagaalkaasi inay la soo gaarsiiyeen waa arki doonaa. Dadaar inay cadaalad baraan oo yacni inay baraan
waagaradkan la hadla Raadiyaha Cadaado ayaa dowladda federaalka maamulka Hiir Shabeelle iyo hay'adaha samfalka ka codsaday in gargaar bini'aadnimo uu xoogin ay la soo gaaraan dadka ku barakacay dowladka magaalada Balweyn ee gobolka Hiiraan, halkaas oo xaaladna luxumaati ugu xumaad ay ku haysato. Waagaradkan ayaa sheegay in dadka saadiyan wax loo qaban dhibaato kale ay wajihi doonaan dadka ku nool gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Balweyn gobolka Hiiraan oo dadka ugu badnaa ay ka barakaceen joogaana dowladka magaalada Balweyn ee gobolka Hiiraan.
waxaan rabnaa umadaha islaamka ee deeqbixiyaasha umadaha wax darto reer Hiiraan Soomaali weyn dhammaan dadkaasidan gaarsiino muxuuaha dadkaa talaalaysan oo islaamka oo walaalahooda oo biyuhu ay soo barakiciyeen oo muxuu ahaa guryahoodii ka barakacay oo ka baxay inay wax u qabtaan cid kasta oo islaama oo wax u qabatana muxuu ahaa waa soo dhaweynaynaa ma garan reerhiiraan waa isu gurmadaan wixii karaamkooda iyo wixii sabartooda dadka islaamka oo reerhiiraan waa isu gurmadaan.
In ka badan 100 qoys oo ahaa dadkii ku noolaa magaalada Balweyn ee gobolka Hiiraan xaafada ka kooban tahay ayaa gaaray deegaanka Ilaara Ceeljaallo ku yaala dowladka magaalada Balweyn ee gobolka Hiiraan, halkaas uga barakaceen fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle ee mara magaalada Balweyn ee Hiiraan. Warka habeen oo kala socota Raadiyaha Cadaado, nagaantaas tan kulan dambe, habeen wanaagsan saaxiibyaal.